εξής. Τον να κάνουμε σήμερα, έτσι αυτό το απόγευμα, μία ερμηνευτική ανάλυση, έναν υπομνηματισμό, όπως λέγεται στη θεολογική γλώσσα, του σημερινού Ευαγγελίου, της προσκλήσεως και της συναντήσεως και της ομολογίας που φαίνεται μέσα σε αυτό, μέσα από τα στόματα των Αγίων Αποστόλων του Φιλίππου και του Αγίου Αποστόλου Ναθαναήλ με τον Κύριο. Αλλά καθώς κινόταν το πρωί την κάθοση των Αγίων εικόνων, έτσι μου προέκυψε να αλλάξω το θέμα και να μην μιλήσω γι' αυτό, αλλά να μιλήσω κάπως πιο ειδικά για την σημερινή Κυριακή. Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Βασικά αυτό το οποίο σήμερα φέρνουμε στη σκέψη μας είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι ένα σωματείο, είναι μία θρησκεία, είναι ένας χώρος που μας μαζεύει για να φτιάξουμε την ηθική μας, να συμμορφωθούμε από τους ορισμένους ηθικούς κανόνες για να κάνουμε καλές πράξεις. Δεν είναι αυτό, αλλά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο, που είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αυτό είναι το ένα πράγμα, το οποίο δεν είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Το δεύτερο είναι η Ορθοδοξία. Όλη αυτή η παράδοση, όλη η ιστορία την οποία έχουμε κληρονομήσει, παράδοση, ιστορία, εμπειρία και ζωή πίστης. Είπα τη λέξη πίστη και αυτό είναι το τρίτο πράγμα. Η λέξη Ορθοδοξία θα πει ορθή πίστη. Το δεύτερο συνθετικό της λέξης, δοξία, βγαίνει από το ρήμα δοκό, που απλά σημαίνει νομίζω ή πρεσβεύω, έχω άποψη, σκέπτομαι, διάφορα συναφή. Εξού και η λέξη δόγμα, εξού και η λέξη δοξασία, είναι από το ρήμα δοκό. Ορθοδοξία λοιπόν σημαίνει ορθή πίστη. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια, λίγες σκέψεις. Τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται πίστη? Πώς εκφράζεται στη ζωή των χριστιανών? Τι σημασία έχει και τι ρόλο θα μπορούσε η ορθότητα της πίστης να παίξει στη σημερινή εποχή? Βλέπει κανείς ότι σε διάφορες φάσεις που διασανεύεται η σταθερότητα της σχέσης με τον Θεό, με λόγο για την εποχή μετά Χριστόν, και σε αυτήν θα σταθώ και λίγο, εμφανίζεται μια επικέντρωση του ενδιαφέροντος της Εκκλησίας στο θέμα της πίστης. Έτσι, επί παραδείγματι, όταν στην πρώτη Εκκλησία άρχισαν να υπάρχουν αμφιβολίες, κυρίως μεταξύ των Εβραίων, ως προς την θεότητα του Χριστού. Και εκεί παρεμβαίνει ο Απόστολος Παύλος και γράφεται προς Εβραίους επιστολή, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στο 12ο κυρίως κεφάλαιο για το τι ακριβώς είναι αυτός ο θησαυρός της πίστης. Μέρος αυτού διαβάσαμε σήμερα το πρωί σαν περικοπή στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Και λέει εκεί τι πέτυχαν δια της πίστης ο Μωυσής, ο Αβραάμ, τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλάει στους Εβραίους για τη δική τους πίστη και προσπαθεί να τους κρατήσει σε αυτήν τη δική τους αλήθεια. Και από εκεί να μεταφερθεί σε αυτό το οποίο ονομάζει από τη πίστη σε στήλ ελπιζωμένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος που βλεπωμένων ο Απόστολος Παύλος. Ότι η πίστη είναι το να πάρουν υπόσταση οι ελπίδες μας και να ελεγχθούν αυτά τα οποία δεν βλέπουμε. Δηλαδή αυτή η εμπιστοσύνη της ψυχής μας προς αλήθειες, κυρίως όμως προς το πρόσωπο του Θεού, το οποίο ελπίζεται, δεν ενέχεται, αλλά που το επενδύουμε όλο αυτό με την εμπιστοσύνη μας. Έχει δύο σκέλη η πίστη. Το ένα σκέλο είναι αυτή η έκφραση της εμπιστοσύνης στη σχέση με τον Θεό και το δεύτερο σκέλο είναι η ομολογία της ορθής, της ορθότητός μας, της ορθής αλήθειας. Πέρασαν τα χρόνια και άρχισαν να αναφέρονται στην Εκκλησία οι αιρέσεις. Τότε κυρίως κατά τον 4ο αιώνα και στη συνέχεια και στον 5ο αιώνα άρχισαν να φαίνεται τελικά ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Η Εκκλησία ένιωθε την ανάγκη να φύγει από τις αφηρημένες έννοιες και να μπορέσει να διατυπώσει την περίπτωση του Θεού αλήθεια. Βγήκαν λοιπόν οι αιρέσεις οι οποίες αμφισβήτησαν στην αρχή τη θεότητα του Χριστού, στη συνέχεια τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μέσα από τις οικουμενικές της συνόδους διατυπώνει αυτή την ομολογία της πίστεως μέσα από το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Αυτό το οποίο το λέμε και σήμερα, μέχρι σήμερα, από το βάπτισμά μας, το λέμε όταν ανοίγει η μέρα στο μεσοδοτικό, το λέμε όταν κλείνει η μέρα στο απόδειπνο, το λέμε στη Θεία Λειτουργία μας, αποτελεί κεντρικό στήλο της προσευχής μας και της κοινωνίας μας με τα μυστήρια του Θεού. Είναι απαραίτητο το σύμβολο της πίστεως να εκφράσει μέσα από το στόμα μας αυτή την ομολογία προς τη θεότητα του Χριστού, προς τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος, μετά μιλούμε για την Εκκλησία και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και παλαιότερα στην Εκκλησία αυτό καταγγείλεται γιατί δημιούργησε μια χασμοδία όλο το σώμα των πιστών έλεγε το σύμβολο της πίστης και σε κάποιες ενορίες το βλέπω να το αναδειώνω αλλού επιτυχώς, αλλού ανεπιτυχώς. Για φανταστείτε να λέω καθένας με το δικό του ρυθμό το πιστεύω και να γίνεται μια μεγάλη αναστάτωση. Και για φανταστείτε όλοι μαζί συγχρονισμένοι να λέμε ως Εκκλησία μια φωνή πιστεύω σε ένα Θεό και να το λέει και η καρδιά μας. Να το ακούν τα αυτιά, να τα ακούει και ο Θεός. Έτσι λοιπόν διατυπώθηκε για να χτυπήσει τις πρώτες αιρέσεις που αναφέρονται στο Τριαδικό Δόγμα, στο Χριστολογικό Δόγμα, στη θεότητα δηλαδή του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, διατύπωσε η Εκκλησία μας από το σύμβολο της πίστης και έμεινε στο σώμα της. Προχωρήσαμε μετά και μπήκανε νέες αιρέσεις. Και έτσι αναστατώθηκε η Εκκλησία ιδιαίτερα από το 717 μέχρι το 843, δηλαδή 8 και 1 το αιώνα. Συγγνώμη, από 726 και 117 ολόκληρα χρόνια. Να το θέλουμε λοιπόν την αναστάτωση. Άρχισαν να βγαίνουν διάφορα, να λένε το οτιδήποτε. Κάποιοι δώσανε τη μάχη. Ανεμίχθησαν μέσα οι αυτοκράτορες. Φάνηκε να κουνιέται η αλήθεια. Τελικώς αντί να είναι ένα χώρο στην Εκκλησία, ειρήνη έξω από ψυχών και αγγελισμού, να γίνεται ένα χώρο αντιπαραθέσεων, φανατισμών, εκφράσεως εμπαθειών και ούτω καθεξής. Και έρχεται η Σύνοδος του 843 και λύνει αυτό το πρόβλημα. Και τότε διατυπώνεται το λεγόμενο συνοδικό, το οποίο διαβάσαμε εμείς σήμερα κατά την περιφορά και την μετάνοια του Αγίου Εικόνα. Εκεί μέσα είχε κάτι πολύ ωραίες έννοιες και αλήθειες, οι οποίες ήταν μόνο έτσι χωρίς να τις καταλάβουμε. Ακούστε λίγο ένα σημείο μόνο το οποίο φανερώνει το τι ακριβώς είναι, πώς ζει η Εκκλησία, τη σχέση της με αυτή την πίστη. Ακούστε. Οι προφήτες ως ίδιοι, οι προφήτες δεν μοιράζει τις πράξεις. Οι προφήτες όπως ήταν, οι Απόστολοι ως ενδίδαξαν, η Εκκλησία ως προέλαβε, οι διδάσκαλοι ως ευωμάτισαν, οι οικουμένοι ως συγκεκρόνηκε, η χάρις ως έλαψε, η αλήθεια ως αποδέδειχθε, το ψεύδος ως απελήλωτο, η σοφία ως επαρουσιάσεται, ο Χριστός ως ευράβευσε. 10 πράγματα. Το πρώτο είναι όπως είδαν οι προφήτες. Δεύτερον, όπως δίδαξαν οι Απόστολοι. Τρίτο πράγμα, η Εκκλησία όπως το παρέλαβε και το δέχτηκε μέσα στο σώμα και στη ζωή της. Τέταρτον, οι σοφοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας όπως εδογμάτισαν. Πέμπτο πράγμα, η Οικουμένη όπως συμπεριφέρθηκε όλη η Οικουμενική Εκκλησία μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους όπως εξέφραξε το ίδιο χρόνο. Έκτο πράγμα, η χάρη σου έλαβε. Έβδομο πράγμα, η πίστη όπως αποδέχτηκε, η πίστη όπως αποδείχτηκε. Το όγδοο, το ψεύδος όπως απειλήλωνε. Ένα πράγμα, η σοφία όπως επαρησιάζεται, πως η σοφία του Θεού φανερώθηκε μέσα στον κόσμο. Και μετά, ο Χριστός όπως επράβησε. Ούτω φρονούμε, ούτω λαντούμε, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν, λέει η Εκκλησία. Και αυτό το λέει με έναν θριαμβευτικό, ομολογητικό τρόπο. Είτε το πιστεύω, το λέει παράλληλα το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, και το αυτό που τα θυμάται, τα οράματα των προφητών, τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, τη συνείδηση την εκκλησιαστική, τη συμφωνία στον χρόνο με τις Οικουμένες, την αλήθεια η οποία και την χάρη η οποία λάμπει και αποδεικνύεται σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο, τους θεοφόρους πατέρες οι οποίοι δογματίζουν, κατατέτουν μέσα από πραστικές διατυπώσεις την αλήθεια και τελικώς όσο ο ίδιος ο Χριστός βραβεύει τους ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν και φανερώνεται μέσα από αυτούς στην ιστορία της Εκκλησίας. Και αμέσως μετά φωνάζει έτσι η Εκκλησία. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη την Οικουμένη εστίαση. Αυτή η πίστη των Αποστόλων είναι η ίδια σαν βάση της έκτρων προσπολικών λόγων. Αυτή η πίστη, η οποία είναι η ίδια με την πίστη των Πατέρων διαμέσου των αιώνων, επισφραγίστηκε από το λόγο και από τη ζωή τους και από τη μαρτυρία τους. Αυτή η πίστη τελικά των Ορθοδόξων της Εκκλησίας, αυτή την πίστη στήριξε την Οικουμένη. Αυτό είναι το συνοδικό σαν ένα επόμενο βήμα εκφράσεως και διατυπώσεως της πίστης. Το πρώτο φαίνεται, όπως σας είπα, μέσα από την προσεβαίωση επιστολή δια του στόματος του Αποστόλου Παύλου, μάλλον δια της γραφίδας του. Ο δεύτερος, στη συνέχεια, μέσω του συμβόλου της πίστεως, σαν απόρρια των πρώτων Οικουμενικών Συνόδων, και έρχεται μετά το συνοδικό αυτό το οποίο σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε. Αλλά δεν σταμάτησε εδώ όλος ο αγώνας της Εκκλησίας. Άρχισε σιγά σιγά αυτό το θεοκρατικό σύστημα που υπήρχε, το Βυζαντινό, φαινόταν σαν η αντανάκλαση της βασιλείας του Θεού στη γη, έτσι το πίστευαν οι Βυζαντινοί, να κλονίζεται. Άρχισαν ευθύνοι να έρχονται, απειλές να εμφανίζονται στον ορίζοντα και το ίδιο, όπως είπα προηγουμένως, έτσι να κλονίζεται. Και ψάχνανε για διάφορα στηρίγματα. Και οι πατριάρχες και οι αυτοκράτορες, και ο λόγος κρατούσε. Και φτάνουμε στον 14ο αιώνα. Εμφανίζεται στην αρχή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παθμάς. Υπάρχει μια ένταση με τη Δύση. Έχει άλλη αντίληψη πλέον η Δύση. Έχει αρχίσει να απομακρύνεται από όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Από αυτή την πίστη των Αποστόλων και των Πατέρων. Αποξενώθηκαν οι άνθρωποι. Αποξενώθηκαν και αυτοί οι δυτικοί από την Ορθοδοξία. Δεν υπήρχε ίσως και τρόπος που επικοινωνίας. Ναι, αλλά πολιτικά άρχισαν να αναζητούν το στήριγμα της Δύσεως στην Ανατολή, διότι κλονιζόταν, όπως είπαμε, η Ανατολή, η Ορθοδοξία. Και τότε αρχίζουν να γίνονται διάφορες προσεγγίσεις με σκοπό ακόμη και την πίστη μας λίγο να την οθεύσουμε και κάπως να την αποδυναμώσουμε. Εμφανίζονται τότε οι ηρωικές μορφές, χαρακτηριστική η μορφή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, ο οποίος στη σύνοδο της Φεράρας το 1438, δηλαδή 15 χρόνια πριν την άνοση της Κωνσταντινούπολης, δίνει τη μάχη και την ομολογία με έναν εξαιρετικά δυνατό και ταυτόχρονα ταπεινό τρόπο και φρόνο. Εμφανίζεται η μορφή του Ιωσήφ του Βιελίνου, δεν θα σε ενοχλούν αγαπημένοι ως ορθοδοξία. Δεν πρόκειται με κάποιον τρόπο να απομακρυνθούμε από την αλήθεια. Ξέχασμα το παράδοτο, αυτό το οποίο μέσα στην παράδοση των πατέρων μας εμείς ευρεσθήκαμε. Εν σύ εγεννήθημε, εν σύ ζώμε, εν σύ κινηθισόμεθα. Έτσι γεννηθήκαμε στην αγκαλιά σου ορθοδοξία. Μαζί σου μεγαλώσαμε και τραφήκαμε. Συντροφιά, με τη δική σου πίστη θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και αν λέει, έρθει καιρός, καλέσει καιρός και μυριάτης υπερσού δε φυλτσόμεθα. Και αν το καλέσουμε περιστάσεις και βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση, εμείς είμαστε διατεθειμένοι και μύριες, που σημαίνει έκφραση είναι αυτή, 10.000 φορές και σε ένα να πεθάνουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βαθύ πράγμα. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή σχέση. Και για σένα, αν είναι θα πεθάνουμε, ομολογεί το στόμα του Ιωσήφου του Διαγίου. Περνούν τα χρόνια και φτάνουμε στη δική μας εποχή. Και η δική μας εποχή είναι δύσκολη εποχή. Όχι γιατί υπάρχει η οικονομική κρίση. Αυτή είναι αποτέλεσμα άλλων πραγμάτων. Ίσως ούτε ακόμη και γιατί υπάρχει πνευματική κρίση. Κυρίως διότι υπάρχει κρίση πίστεως. Φτιάχνεται αυτό που ακούμε να λέγεται νέα εποχή. Το οποίο έχει σχέση με αυτό που λέγεται παντοσκοπήση. Όπου θέλουν τα πάντα να ισοπεδωθούν. Οι διαφορές των λαών να εξαλειφθούν. Κηρύγματα ενότητος, ισότητος, ομοιότητος διαμένουν και κυκλοφορούν διαρκώς μέσα στις σύγχρονες εποχές. Φαίνεται η διαφορετικότητα σαν αντιπαλότητα. Παρουσιάζεται η προσήλωση σε αρχές σαν αιτή πολέμου, διαμάχης, σαν φανατισμός. Και αρχίζει να απομονωμένεται η πίστη. Βγαίνουν λοιπόν αυτά που λέγονται συγκριτισμός. Στο ίδιο καζάνι ο καθένας να βάλει τον υπότο και να βγει ένα συνοθήλευμα πίστεως που να πάρουμε καλά από μια θρησκεία, καλά από την άλλη, σαν να μην υπάρχει η μία η αλήθεια και η μία πίστη. Το δημιουργεί έναν σκεπτικισμό ότι όλα είναι σχετικά, δεν υπάρχει απόλυτο. Και πού ξέρουμε ότι η ορθόδοξη πίστη είναι η αλήθεια, λένε πολλές φορές και κυρίως το επαναλαμβάνω, τα χωρίς εμπειρίες πίστεως παιδιά μας. Μας το βάζουν στο μυαλό και αρχίζει αυτό το πράγμα. Και θέλουν να φτιάξουν και μια γενική θρησκεία κατά κάποιο τρόπο, όπου αποδεινώνονται μαζί με τις διαφορές των λαών και οι διαφορές της πίστεως και των δογμάτων. Και δεν είναι δόγματα λένε. Το δόγμα είναι φανατισμός. Αρχίζει να αποκτά γενική έννοια η λέξη δόγμα. Ενώ εμείς σήμερα τιμούμε τον δόγμα. Εμείς χαιρόμαστε την αλήθεια, διότι το δόγμα περιγράφει, προσδιορίζει μάλλον το ποιος είναι ο Θεός και αυτό μας δείχνει τον δρόμο μας για τον Θεό. Φτιάχνετε λοιπόν κάτι που σας έρχεται από τη λέξη που λέγεται «Μουσικός», το οποίο δεν είναι η οικουμενικότητα, δεν υπηρετεί την οικουμενικότητα της Εκκλησίας όπως την ζει η Παράδοση, αλλά φροντίζει με πολιτικούς όρους να εξισορροπήσει αυτές τις διαφορές. Και έτσι αρχίζει μια ανάμειξη με καθολικούς, με προτεστάντες, με ορθοδόξους, με ένα πραγματάκι το οποίο είναι εντελώς αμφίβολο. Τι μεγάλο πράγμα να κρατήσει κανείς αφανάτιστα, αλλά με προσήλωση την πίστη του. Τι αναγκαίο λοιπόν που είναι να τη γνωρίζει την πίστη του, για να μην υπόκειται αυτή η πίστη σε πολιτικές σκοπιμότητες και να τα μπορούμε να την και εμείς, επειδή είμαστε θεατές αυτού του πράγματος, αρχίζουμε σιγά σιγά να ζούμε σε ένα κλίμα συγχύσεως περί την πίστη. Είναι πολύ βασικό, αγαπητοί μου αδελφοί, να ξέρουμε καλά τι πιστεύουμε, γιατί το πιστεύουμε και να δούμε λίγο τα επίπεδα αυτής της πίστης, τα οποία θα μπορούσε να είχαμε στην καρδιά μας. Το ένα πράγμα, το πρώτο, είναι όπως ανέφερα την λέξη, να ομολογούμε την αληθινή πίστη. Αυτό που τώρα μόλις είπα, ξέρουμε τι πιστεύουμε. Όχι να είμαστε σε έναν ασαφή ορίζοντα, σε έναν εφαίρετο μέσα και όλα να είναι όπως έχουμε. Όχι, εμείς πιστεύουμε εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν του ουρανού της γης, ορατών δε πάντων καράτων, αυτόν ο οποίος έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, το σύμπαν, τα ορατά και τα όρατα, τους αγγέλους και τον υγιεινό κόσμο, τα πάντα. Και αυτόν ακολουθεί το στόμα μας, όχι ως ιδεολόγιο, ως άποψη που πρέπει να την υποστηρίξουμε, αλλά ως έφραση πραγματικά της αλήθειας, προς την οποία καλούμαστε να προσανατολιστούμε. Και μετά πιστεύουμε στη θεότητα του Χριστού, για όλα αυτά που λέγει πιστεύω, στη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και τέλος της μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και τελειώνουμε λέγοντας τον προσδοκό ανάπτυξη εδώ, ότι ο καθένας μας προσδοκά ότι δεν θα ζήσει λίγα χρόνια σε αυτόν τον κόσμο, αλλά έχει αυτή την προοπτική της αιώνιας ζωής και πορείας και για να εμπνέεται, αλλά τελικώς για να κατευθύνεται, για να κατευθύνει προς τα εκεί τα βήματά του. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που μας χρειάζεται και αυτό σήμερα το διατυπώνουμε είναι να ομολογούμε την πίστη μας. Το δεύτερο πράγμα που φάνηκε από τη λέξη συμπεφρόνηκε είναι να έχουμε το ορθό φρόνημα πίστης. Υπάρχουν σήμερα κάποιοι που νομίζουν ότι η πίστη υπάρχει για να την υποστηρίζουν αυτοί, για να την σώσουν αυτοί. Όχι. Η πίστη και η αλήθεια υπάρχει για να σώσει εμάς. Δεν χωρούν φανατισμοί και εμπάθεια σε αυτά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αυτή η ταπείνωση, αυτό το θέμα φρονήματος, ότι μας δίδεται η αλήθεια και επειδή μας την εμπιστεύτηκε έτσι ο Θεός, άγνωστο για ποιο λόγο σε εμάς, που έτυχε να γεννηθούμε. Ή κάποιοι που είναι προσήλικοι να βρεθεί στον δρόμο του η ευκαιρία και η πόρτα για να εισέλθουν στην Ορθοδοξία, μας δίδεται λοιπόν αυτό για να το ομολογούμε, να το κρατήσουμε σαν θησαυρό, να το πάμε στα επόμενα που θα πούμε στη συνέχεια, να το μεταμορφώσουμε στη ζωή και γιατί όχι να το διαδώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε και το ορθό φρόνημα πίστεως. Ας πούμε, εμείς μεταξύ μας θα μπορούσε στα σπίτια μας να τσακωνόμαστε με τους άντρες μας ή με τις γυναίκες μας ή με τα παιδιά μας επειδή διαφορούμε για την πίστη, γιατί ο καθένας έχει τα διαφορετικά δικά του ερεθίσματα και να γίνεται αφορμή να εκφράσουμε τον εγωισμό μας η ομολογία της ορθής ενδεχομένως πίστεως μας. Αυτό είναι λάθος. Διότι η αλήθεια πρέπει και να ομολογείται ως αλήθεια, αλλά και εν αληθεία να ομολογείται, δηλαδή με έναν τρόπο υγιή και αληθινό. Πάμε σε ένα τρίτο βήμα. Και το τρίτο είναι ότι η πίστη ανθέλων μετράει. Η πίστη υπάρχει για να μεταμορφώνει τη ζωή μας, να την αγιάζει τη ζωή μας. Όχι απλώς να την λέμε, να την γράφουμε, δεν ξέρω πώς να την δηλώνουμε, αλλά έρχεται σε μια εκκλησία που έχει μια άποψη και δεν έχει καθόλου αδειότητα και αλληλεγγύη. Και για φανταστείτε μια εκκλησία η οποία ομολογεί τη σχέση της με τον Θεό για να επιτρέψει τελικά και να δημιουργήσει πρώτον την κοινωνία και δεύτερον τον αγιασμό. Ο λόγος για τον οποίο ομολογούμε τον αληθινό Θεό και χρειάζεται να το κάνουμε είναι για να μπορέσουμε να κοινωνούμε με τον Θεό, δηλαδή να περιχωρούμε μαζί και να επιτρέπουμε αυτό που λέγεται ευχάριστο να έρθει στη ζωή μας και να την αλλάξει. Για να αλλάξει η ζωή μας χρειάζεται η χάρη του Θεού και η συνεργεία η εκείνης. Άρα λοιπόν το ένα είναι να ομολογούμε την αλήθεια της πίστεως, το δεύτερο να φρονούμε υγιώς περί την πίστη, το τρίτο να κοινωνούμε τον Θεό, το τέταρτο να αγιαζόμαστε από τον Θεό, να επιτρέπουμε δηλαδή την χάρη του να αγιάζει τη ζωή μας και να την μεταμορφώσει. Το πέμπτο υπάρχει ένα πέμπτο. Αυτή την πίστη, αν τη ζούμε σαν θησαυρό, αν πραγματικά αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι παρός στη ζωή μας και είναι ο αληθινός Θεός και υπάρχει για να κοινωνείται από εμάς, υπάρχει αγαπητοί προδελφοί για να κοινωνείται από όλο τον κόσμο. Αυτή την αλήθεια οφείλουμε να την προσφέρουμε, να την μαρτυρούμε στον κόσμο, να την καταθέτουμε. Όχι προσιλητισμός, αλλά η αναποστολή. Προσιλητισμός σημαίνει πηγαίνω, χτυπάω την πόρτα του του γκρεμίζω αυτό που ράζει να το προσέχει για να το επιβάλλω από το διθετικό μου, σωστό. Η Ιεραποστολή σημαίνει ζω μέσα σε έναν χώρο, έτσι σαν να είναι πόλη σε πάνω όρους κειμένη και το φως όπως έρχεται να πλησιάσει, είμαι έτοιμος να το δώσω. Προσεύχομαι για αυτήν την αλήθεια να πάει εις πάντα τα έργα και θέλω όλοι οι άνθρωποι οι ναπάντες ένωση να ενωθούν εν τη αληθεία και όχι μόνο σε μια ανθρώπινη αγάπη, στη βάση μιας ανθρώπινης αγάπης. Και έτσι βγαίνει στο Ιεραποστολικό Πνεύμα, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι μόνο στην Αφρική ή στην Νέα Ζηλανδία ή στην Ινδονησία ή δεν ξέρω από πού αλλού. Και εδώ μέσα έχω την αλήθεια, την ζω σαν τον πολυτιμότερο θησαυρό. Θέλω να τη δώσω αν είναι γυναίκα στον άντρα μου, αν είναι άντρα στην γυναίκα μου, αν είναι γονιό στα παιδιά μου, στο περιβάλλον μου, στους φίλους μου, στους συγγενείς μου. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο πράγμα από την πίστη για να δώσω. Και ένα τελευταίο. Αυτή η πίστη. Η πίστη λέει όσο αποβαίνει φανερώνεται στη ζωή μας. Πίστη που εκφράζεται ως ομολογία και είναι πιθανότητα πάση. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή μας πρέπει να έχει σημεία. Τα σημεία της φανερώσεως του Θεού. Αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Δεν από μόνη της η ομολογία, από μόνο του αυτό το φρόνο δεν μπορεί να υπάρξει ούτε η κοινωνία, ούτε ο αγιασμός, ούτε η μαρτυρία της Ιεραποστολής, αν δεν υπάρχει το σημείο του Θεού. Τέτοια λοιπόν Κυριακή, σαν αυτή την Κυριακή, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, προβάλλεται η ζωή του καθενός μας πάνω στην αλήθεια της πίστεως, στην αλήθεια του Υιούς προνήματος, στην εμπειρία της πίστεως, στη διάδοση της πίστεως, στην κοινωνία της πίστεως, στο σημείο της πίστεως. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό ο θησαυρός του έργου και θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρο καθώς περνούμε σε μέρες δύσκολες. Μεγαλύτερη από την ανάγκη για ψωμί έχει η ψυχή μας την ανάγκη της πίστης. Αυτό μας λείπει. Επειδή αυτό δεν καταλάβαμε τόσα χρόνια, γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σήμερα αυτό μας χρειάζεται, να επιστρέψουμε λίγο στην αναθέρμανση και αναζωογόνηση της πίστης μας για να μπορέσουμε μετά να προτάσουμε τα στόματα μας. Θέλω λοιπόν έτσι με το τίμημα του Θεού να κάνω αυτό το προσκλητήριο της πίστης και να δώσω αυτή τη δυνατότητα σε όλους μας, καθώς θα επιστρέψουμε απόψε στα σπίτια μας, να αφήσουμε λίγο τη σκέψη μας, να αγαπήσουμε τον θησαυρό της Ορθοδοξίας μας από τον οποίο απομακρυνθήκαμε. Κάποιοι από εμάς μπορεί να τον υποστηρίζουμε χωρίς να τον γνωρίζουμε και να επιστρέψουμε στην Ορθοδοξία μας, να καταλάβουμε την αξία της, να τον ζωογονήσουμε μέσα μας, να την μοιράσουμε μεταξύ μας, να την προσφέρουμε τελικώς ως ό,τι προτιμότερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο ζούμε. Σας εύχομαι και το υπόλοιπο που κάνετε σαν αυτή να είναι έτσι εκδοδομένο. Thank you.